Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma. Ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Fillojmë emisionin e mbrëmjes të programit në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Un jam Albana Sufi. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Presidentja Yahya gatakon krerët e mekanizmave të sigurisë ndërsa premton se nuk do të lejohet anarkia në Kosovë. Lideri serb Tomislav Nikolić mban dubim zgjedhor në Mitrovicë, thotë se Kosova do të mbetet pjesë e Serbisë. Bie kërkesa lëvizjes vetëvendosje për seancë të jashtëzakonshme për Mitrovicën. Kofi Annan thotë se Damasku do të tërheq trupat ushtarake nga qytetet të enjtën. Kalon rrezikun nga tsunami në Indonezi. Për këto dhe zhvillime tjera mollësisht në vazhdim të emisionit, por së pari të ndjekim një blok informacionesh të shkurtra.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Me qëllim të vlerësimit të situatës së sigurisë në Republikën e Kosovës pas sulmit me bombë që ndodhi në fundjavën e kaluar me rast u vranë një qytetar dhe u plagosën familjarët e tij në pronën e tyre private, presidentja e Kosovës Atifete Yahyaga mësohet se ka filluar takimet me drejtues të institucioneve në Kosovë dhe me ata të mekanizmave të sigurisë. Lajmin e ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë këshilltari presidentes për marrëdhënie me publikun Arber Vllahiu. Ai ka sqaruar se takimet po zhvillohen në kuadër të kompetencave të presidentes kushtetuese dhe ligjore në përpjekje për të bashkërënduar veprimet institucionale. Në këtë kuadër, presidentja vendit ka takuar sot ministrin e Brendshëm Bajram Recepi dhe drejtorin Agjencisë së Inteligjencës Bashkim Smakajn. Lideri i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti ka drejtuar një letër sekretarit të përgjithshëm të NATO-s Anders Fogh Rasmussen dhe komandantit të KFOR-it Erhard Drevs, nga të cilët ka kërkuar që të ndërmarrin masa të menjëhershme për të vendosur forcat e KFOR-it në veriun e Mitrovicës për të parandaluar incidentet e mëtejme që mund të ndodhin. Duke kujtuar vrasjen e Selver Haradinajt me bombë në shtëpinë e tij në Mitrovicë si dhe incidentet e fundit në raport me Serbinë, si arrestimi përfaqësuesit të sindikatës së pavarur të metalurgëve të Kosovës e arrestimi i dy policëve kosovar nga ana e gjandarmerisë serbe, Kurti ka teksuar se populli Kosovës është shumë i shqetësuar nga përkesimi drastik i situatës së sigurisë. Udhëheqës të delegacionit të Parlamentit Evropian për marrëdhënie me vendet e Ballkanit perëndimor Eduard Kukan dhe Jelko Kacin, në një letër dërguar kryeministit të Serbisë Mirko Cvetković kanë shprehur shqetësimin për arrestimin e shqiptarit nga Kosova Hasan Abazi në vendkalimin në Konçul dhe kanë kërkuar lirimin e tij. Sipas vlerësimit të tyre, mbajtja në paraburgim me zotit Abazi krijon shqetësim serioz në aspektin e pavarësisë së institucioneve shtetërore dhe sundimit të ligjit në Serbi. Ministri për Kosovën në qeverinë e Serbisë Goran Bogdanović ka thënë se zgjedhjet parlamentare dhe presidenciale duhet të mbahen në tërë territorin e Kosovës. Ai ka thënë agjencisë serbe të lajmeve Tanjug se do të kërkojë nga OSB-ja që përmes monitorimit të ndihmojë në mbajtjen e këtyre zgjedhjeve. Bogdanović ka thënë se konsultimet me OSB-n janë duke u zhvilluar dhe se pritet që të gjendet ndonjë kompromis. Serbia ka shpallur zgjedhjet lokale, presidenciale dhe parlamentare më 6 maj. Ky shtet ka dhënë sinjale se do të heqë dorë nga organizimi i zgjedhjeve lokale në Kosovë si pasojë trysnisë ndërkombëtare. Autoritetet kosovare këmbgulin se në territorin e Kosovës nuk duhet të organizohet asnjë lloj i zgjedhjeve të shtetit serb. Policia e Serbisë thot se 9 vet janë arrestuar për vënjen e zjarrit në ambasadën e Shteteve të Bashkuara në Beograd në vitin 2008, gjatë razirave kundër pavarësisë së Kosovës. Këta 9 persona, shumica prej tyre huligan futbolli, janë arrestuar gjatë bastisjeve në disa qytete në Serbi, përfshir edhe kryeqytetin. Qindra protestues nacionaliste patën shkatëruar dhe ndezur ambasadën e Shteteve të Bashkuara në Beograd më 21 shkurt të vitit 2008, në shenjë të zemrimit për mbështetjen e Washingtonit për pavarësinë e Kosovës. I dërguari ndërkombëtar Kofi Annan tha se Damasku e ka informuar atë se do të ndalojë të gjitha aksionet ushtarake të enjtë në orën 6 të mëngjesit sipas kohës lokale, por qeveria siriane tha se ruan të drejtën për t'u përgjigjur çdo sulmi të forcave kryengritëse. Njoftimi vjen derisa aktivistët sirian thanë se sulmet e forcave qeveritare kanë vrarë të paktën 12 persona. Presidenti i zgjedhur rus Vladimir Putin ka shprehur mbështetjen e tij që NATO të përdorë një aeroport rus si qendër për furnizimin e misionit të saj në Afganistan. Putin tha se edhe pse e ka konsideruar NATO një kthim prapa në luftën e ftohtë, alianca perëndimore ushtarake sipas tij duhet të luajë një rol të stabilizuesi të çështjeve globale. NATO ka kërkuar leje për të përdorur aeroportin në qytetin e Ulyanovskit mbi lumin Volga. Putin tha se është në interesin kombëtar të Rusisë që të aprovojë kërkesën sepse paqëndrueshmëria në Afganistan sipas tij mund të rezultojë me përhapjen e drogës dhe ekstremizmit islamik. Alarmi për tsunami rreth oqeanit Indian, i nxitur nga dy tërmete të fuqishme në provincën e Indonezisë Aceh, është hequr. Raportet flasin se tërmeti në shkallë prej 8.2 deri në 8.6 të Richterit ka shkaktuar panik derisa banorët e zonave bregdetare kanë ikur për në vendet më të larta, por nuk janë raportuar dëme ose val tsunami. Qendra e parsorit për paralajmërimin e tsunamit në Hawaii ka tërhequr alarmin për shumicën e zonave të oqeanit Indian disa orë pasi kishte lëshuar atë. Një tsunami dhjetori të vitit 2004 pat vrarë 170.000 njerëz në Aceh, ndërkaq në total 230.000 njerëz në 13 shtete të Oqeanit Indian. Ndoqet lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Vazhdojmë emisionin me një blok temash që në fokus kanë gjendje në pjesën veriore të Mitrovicës. Policia thotë se gjatë orëve të fundit nuk janë shënduar incidente që rrezikojnë situatën e sigurisë. Por sot pasdite kreu i Partisë Përparlamentare Serbe Tomislav Nikolić ka mbajtur një tubim zgjedhor në Veringa ku ka përçuar mesazhin se Kosova mbetet pjesë e Serbisë. Policia ka thënë se është në dieni për praninë e tij, por ka theksuar se ai mund të ketë hyrë në Kosovë përmes rrugëve alternative. Holsi sjell korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Situata e sigurisë në veriun në Kosovës mbetet e tensionuar, ndonëse gjatë orëve të fundit nuk është shënuar ndonjë incident i cili do ta rrezikonte sigurinë e përgjithshme, njoftojnë zyrtarët e policisë së Kosovës. Zëdhënës i kësaj policie për rajonin e Mitrovicës Besim Hoti thotë se situata konsiderohet mjaft e rëndë për ka aspektin ndjenjes së sigurisë pas incidentit të së dielës ku humbi jetën Selver Haradinaj si pasojë sulmit mbi banesën e tij me mjet shpërthyes. Por Hoti thekson se policia e Kosovës po vazhdon që me burimet e saj njerëzore të ofroj siguri për qytetarët në mjediset ku jeton popullate e përzier. Për kundër situatës së tensionuar në veriun e Mitrovicës, në sheshin ashtu quajtur Shumadia sot është mbajtur një tubim parazgjedhor nga Partia Përparimtare Serbe. Këtë e ka konfirmuar edhe zëdhënësi policisë Hoti.
Tubimi është regjistruar dhe kur orës 13:20 në sheshin Shumadia në verit Mitrovicës. Nësa këtë tubim i përfasurit të partive politike të cilët e përdojnë të përsi kampanjë për fushat zëllore në Serbi. Ka kaluar pandë një incident, janë të bujar të kurës 100 qytetarë, ndosa një koncert është mbajtur para filimit të fjalime ose të bime. Në janë këto informacione zyrtare që kemë edhe për kunder fakti që njëtët nuk kanë kërkuar garantimin e një leje zyrtare për të bime publike të tjilë.
Ndryshe, në të bimin e para zgjedhor në veri të Mitrovicës, prezent ka qenë edhe kreu i Partisë Përparimtare të Serbisë Tomislav Nikolić. Ai u ka thënë pjesëmarrësve në të bim se Kosova do të mbetet pjesë e Serbisë.
Kosovë i Metohija e sastavni deo Serbije.
Kosova është pjesë përbërëse e Serbisë. Ajo nuk është e imja, nuk e kam trashëgim nga babai, nuk e kam blerë dhe nuk mund ta shes apo t'ia dhuroj dikujt. Ajo ju takon juve dhe gjithë Serbisë secili qytetar të saj veç e veç. Ashtu si dëshirojnë qytetarët, ashtu edhe do të jetë. Në kushtetutë shkruan se dëshirojnë që kjo të jetë Serbi. Do të jetë Serbi derisa dhe Serbi fundit të ecë mbi tokë, ka thënë Nikolić. Në anën tjetër, zyrtarët e policisë së Kosovës thonë se Nikolić dhe krerë të tjerë të Partisë Përparimtare Serbe nuk kanë bërë kërkesë për ta vizituar Kosovën. Zëdhënësi i policisë Hoti nuk e përjashton mundësinë që ata të kenë hyrë përmes rrugëve dytësore në Kosovë.
Sigurisht besohet që hyrja atyre në vetë territorin e Kosovës është bërë përmes rrugëve dytësore ose ilegale, më mirë thënë, nga Republika e Serbisë në territorin e Republikës së Kosovës. Nërsa ripërsërisë se njëtët nuk kanë kërkuar ose nuk kanë siguruar një leje për një tërbim të tjilë.
Ndryshe, Serbia ka shpallur zgjedhjet lokale, parlamentare dhe presidenciale për 6 maj. Tomislav Nikolić është kandidat për kryetar të Serbisë. Për mbajtjen e zgjedhjeve lokale në Kosovë, pas kritikave ndërkombëtare, Serbia ka sinjalizuar se do të heqë dorë, por nuk dihet nëse një gjë të tillë do ta bëjë edhe për zgjedhje tjera për mbajtjen e të cilave thirret në parimin e dy shtetësisë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Lëvizja vetëvendosje nuk ka arritur të sigurojë mbështetjen e pjesës tjetër të opozitës dhe partive parlamentare për thirrjen e seancës së jashtëzakonshme për të debatuar dhe për të nxjerrë vendime në lidhje me gjendjen në Mitrovicë. Ndjekim në vijim një kronik të përgatitur nga Ziadin Gashi.
Në kuvendin e Kosovës nuk janë harmonizuar qëndrimet për thirrjen e një seance të jashtëzakonshme për zhvillimet aktuale në Mitrovicë dhe në pjesën veriore në përgjithësi. Ishte lëvizje vetëvendosje ajo që iniciojë thirrjen e kësaj seance, pasi që më parë lideri i saj Albin Kurti kishte kërkuar edhe shpallin e gjendjes së jashtëzakonshme në Mitrovicë. Nisma e vetëvendosjes nuk ka marrë mbështetjen jo vetëm të partive në pushtet, por as të atyre në opozitë. Seanca e jashtëzakonshme thirret me kërkesë të presidentes, kryeministrit apo përmes në shkrimeve të 40 deputeteve. Asnjën nga këto procedura nuk janë përmbushur, ka thënë kryetari i kuvendit Jakub Krasniqi. Ai tha se si mundësi mbetet që gjatë seancës së ditës së enjte vetëvendosje të provojë forma të tjera për ta futur këtë kërkesë si çështje urgjente. Në gjendja aktuale në Mitrovicë kishte shtyrë kryetarin e komunës Avni Kastratin që të kërkonte nga banorët atjeshëm të mbronin vetë pragun e shtëpisë, por Jakub Krasniqi tha se është përgjegjësi dhe obligim institucioneve që të mbrojnë qytetarët si edhe tërësinë territoriale të vendit.
Të gjitha institucionet në Kosovë, edhe të mbrojtshme edhe të jashtme, që kanë për obligim sigurinë në tër hapësirën e Republikës Kosovës, duhet të shtojnë përgjegjësinë dhe vendimarrjen për të siguruar tërësinë territoriale dhe sigurinë e qytetarëve në çdo pjesë të Kosovës.
Ndërkohë, lëvizja vetëvendosje mbetet në tentativë të thirrjes së një seance ku përveç situatës në Mitrovicë do të thirrëshin në përgjegjësi edhe ministri i punëve të brendshme Bajram Recepi dhe kryeministri Hashim Thaçi. Shefi i grupit parlamentar të vetëvendosjes Visar Ymeri tha se qeveria i ka shpërfillur në vazhdimsi rezolutat dhe rekomandimet e kuvendit. Për kësaj radhe, sipas tij, kuvendi do të merrte vendime që do të zbatuheshin nga qeveria në lidhje me veriun.
Përveç se do të debatonte gjithashtu çështjen e asaj se çfarë ndodhte, po ashtu edhe do ta thirrte para përgjegjësisë ministrëve rande, kryeministrëve të Republikës Kosovës dhe të tjerë për atë se çfarë po veprojnë apo çfarë nuk po veprojnë që do duhet të veprojnë në veri dhe në fund do të dritë me një vendim kërkesa të qarta dhe konkrete për atë se çfarë duhet të bënte qeveria për sa i përket veriut të vend.
Thirrja e kësaj seance për zhvillimet në Mitrovicë nuk po përkrahet as nga opozita. Kryetari i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Ismet Beqiri, tha se kuvendi në disa raste ka debatuar për veriun, por qeveria zakonisht nuk e ka përfillur, ndërkaq që debatin aktual LDK nuk e preferon edhe për faktin që kryeministri Hashim Thaçi nuk ndodhet aktualisht në Kosovë.
Konsiderojmë që nuk ka asnjë rezon që të bisedohet në kuvendin e Republikës të Kosovës pa qenë në mënyrë krye protagonisti ose më mirë me thon kryeministri i Kosovës, që është kryepërgjegjësi në këtë situatë, dhe unë nuk di çfarë diskutimesh debate do të ketë aty kur nuk është ai që duhet me qenë. Qeveria e Republikës së Kosovës detyrat i ka të përcaktuara. Kushtetuta e Republikës së Kosovës i definon çart përgjegjësitë dhe asnjë seancë nuk është diçka që i shton detyrat, ja përcakton detyrat.
Pas sulmit me bomb në banesën e familjes Haradinaj në Mitrovicë, ku si pasoj kryefamiliari Selver Haradinaj humbi jetën, lideri i vetëvendosjes Albin Kurti u kishte drejtuar letra presidentes së Republikës Atefete Jahjaga, ku ishte paraqitur kërkesa për shpallin e gjendjes së jashtëzakonshme në Mitrovicë. Ai kishte drejtuar letër edhe kryetarit të kuvendit Jakub Krasniqi, në të cilën i kërkoi mbështetja për mbajtjen e seancës së jashtëzakonshme, si dhe presidentit të Shqipërisë Bamir Topi me kërkesën për iniciimin e diskutimit në NATO dhe në Kombet e Bashkuara të ngjarjeve në Mitrovicë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Autoritetet kosovare, përfaqësuesit e Bashkimit Evropian dhe analistët politik në Prishtinë theksuar rëndësinë për gjetjen e një zgjidhje të përhershme për veriun e Kosovës. Presidentja e Kosovës Atefete Jahjaga tha se në Kosovë nuk do të ketë vend asnjëherë për anarki, ndërsa u shpreh për zgjidhjen e problemeve aktuale përmes dialogut të brendshëm. Për rëndësinë që problemi veriu të zgjidhet në mes të Prishtinës zyrtare dhe serbëve lokal, flasin edhe analistët politik duke u shprehur kundër bisedimeve politike me Beogradin për këtë çështje. Kronike e Dona Pecit.
Incidentet e fundit në veritë Kosovës flasin për mungesën e tërsishme të sundimit të ligjit në atë pjesë të vendit dhe nevojën që për këtë problem të zgjidhet sa më parë një zgjidhje politike, thanë përfaqësuesit e Bashkimit Evropian dhe njohësit e rrethanave politike në Prishtinë. Ata kërkuan vënien paradrejtësisë të njerëzve që organizuan dhe zbatuan sulmin e së dielës, ndërsa theksuan rëndësinë që përmes veprimeve konkrete të shmanget për shkallëzimin e mëtej i situatës. Eurodeputetja Doris Pak i tha Radios Evropa e Lirë se me hapat e ardhshme mekanizmat vendore ndërkombëtar në Prishtinë duhet të tregojnë se janë të interesuar të japin fund mungesës së sundimit të ligjit që sipas saj po mbizotron me vite të tëra në veri të Kosovës.
I think the political solution is needed now for a long time. I think as long as it is unsolved.
Mendoj se zgjidhja politike ka qenë nevojshme tani për një kohë të gjatë, përderisa kjo çështje mbetet e pasgjidhur dhe përderisa nuk respektohen autoritetet zyrtare, do të kemi probleme të tilla. Por mendoj se kryesit e veprës duhet të gjenden dhe të vijnë para drejtësisë për të dëshmuar se ka vullnet që të jepet fund mungesës së sundimit të ligjit, u shpreh Pak. Derisa e kanë dënuar duke quajtur të papranueshëm sulmin në veri të Mitrovicës, autoritetet vendore ndërkombëtare në Kosovë nuk kanë arritur të vëjnë para drejtësisë përgjegjësit e incidentit, si pasojë të cilit vdiq një, ndërsa u lënduan disa persona të tjerë. Presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga shprehu përkushtimin e saj për shtrirjen e sundimit të ligjit në të gjithë vendin, duke thënë se në Kosovë nuk do të ketë vend asnjëherë për anarki. Duke folur në ceremoninë e hapjes së panairit të grave ndërmarrëse në Shtërpcë, ajo tha se serbët e veriut duhet të integrohen në jetën shoqërore e institucionale të Kosovës, por se duhet të respektohet edhe integriteti territorial i vendit. Të gjitha çështjet e hapura brenda territorit ton do t'i zgjidhim së bashku përmes dialogut ton të brendshëm të institucioneve të Kosovës me qytetarët e vendit, pavarësisht përkatësisë së tyre etnike, citon Jahjaga në një komunikat për media e presidencës kosovare. Për rëndësinë e zhvillimit të një dialogu ndërmjet Prishtinës zyrtare dhe serbëve lokal të pjesës veriore të Mitrovicës, u shpreh po ashtu drejtori ekzekutiv i Institutit për Politika Zhvillimore, Krenar Gashi. Ai megjithatë foli për një çasje kundër shtuese që autoritetet kosovare duhet të kenë karshi bisedimeve politike me shtetin serb, ndërsa u shpreh për rëndësinë e një zgjidhjeje të përhershme dhe jo një opsioni që vetëm përkohësisht do t'i rregullonte problemet në veri.
I takon qeverisë së Kosovës dhe liderëve të vendit që ta gjejnë mënyrën më të mirë për ta ndryshuar situatën në terren konform interesave nacionale të Kosovës dhe jo vetëm dhe vetëm konform interesave nacionale të Serbisë. Ky dialog politik i cili është i pashmangshëm duhet të ndodhte në mes të liderëve lokal dhe qeverisë së Kosovës pa përfshirje në qeverisë së Serbisë dhe në këtë dialog do duhet të mbizotëronte rendi kryetues i Kosovës dhe Kroatisë së Veriut.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Për këtë temë dhe materiale në lidhje me situatën në Mitrovicë vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Komisioni për legjislacion në Kuvendin e Kosovës ka kërkuar nga Agjencia kundër korrupsionit që të angazhohet më shumë në luftën kundër kësaj dukurie negative. Deputetat kanë thënë se nga mungesa rezultateve të raportimeve që i ka bërë agjencia në organet e drejtësisë, fitohet përshtypja se kjo dukuri nuk po luftohet fare. Arton Kunushevsi njofton nga Prishtina.
Drejtuesit e Agjencisë kundër korrupsionit kanë prezantuar para Komisionit për legjislacion raportin vjetor antikorrupsion për vitin 2011. Antarët e këtij komisioni pasi kanë bërë disa pyetje për drejtorin Agjencisë kërkuan nga ky institucion që të bëjnë më shumë përpjekje në luftën kundër kësaj dukurie negative për vendin. Por edhe drejtori i agjencisë Hacan Preteni ka kërkuar nga deputetët dhe institucionet e tjera të vendit që të përkushtohen më shumë në luftën kundër korrupsionit. Ai para antarëve të komisionit tregoi sërish se korrupsioni në shumë institucione, si në të nivelit qendror dhe ato të nivelit lokal, vazhdon të jetë i shtrirë në masë të madhe.
Institucionet që kanë për mision me parandaluar korrupsionin të reflektojnë më pozitivisht. Të informojmë qytetarin me shifra, me veprime konkrete, edhe ai do të ndron mendimin. Sa i përket hetimit ose luftimit të korrupsionit, puna jon po mbetet kushtimisht në rije, sepse gjithë ato çka po gjejmë ne po shkojmë prokurori dhe më pasaj ndonjë procedura tjera. Korrupsioni në Kosovë po luftohet. Edhe dal tham që flitet shumë, hetohet pak, nuk po gjikohet fare.
Kurse kryetari i Komisionit Parlamentar për Legjislacion, Arben Gashi, tha se deklaratat si ato të sotme të drejtorit të agjencisë janë dëgjuar për vite me radhë. Si pas ti nëse agencia ka informacione për ndonjë person të dyshuar se është i përfshirë në afera korruptive dhe rasti është dërguar në organet e drejtësisë, duhet edhe të ketë rezultate.
Ka vite që na inteligjencë sociale, po e duan të peshmajt, po e duan të krokodilat majt, të balena, të këtyre variantave që kanë qitë, rezultatë s'ka kur. Edhe po ndikon perceptimin e agencisë, perceptimin e masës për korrupsionin.
Arsim Bajrami nga Partia Demokratike e Kosovës, antari këtij komisioni, tha se Agjencia kundër korrupsionit duhet të ketë mbështetjen e të gjitha institucioneve në luftën kundër kësaj dukurie negative.
Nuk do të mbaroj agjencionin vetëm në hall të luftës kundër korrupsionit, sepse ekziston një sistem, që të lidhet me fyqin, të lidhet organizoni aktun transicion zbulimit të hersit të korrupsionit, të denoncimit të korrupsionit, sepse agjencioni nuk shikon korrupcionin, por heton dhe denoncon.
Derisa antarët e komisionit kanë kaluar raportin e agjencisë për shqyrtim në njërën nga seancat e kuvendit, deputeti Albulena Haxhiu nga subjekti politikëve të vendosje tha se raporti nuk është i përgatitur në mënyrën më të mirë të mundshme. Ajo tha po ashtu se krahas raportimit të shumë rasteve për korrupsion, rezultatet janë të padukshme. Haxhiu ka kundërshtuar edhe hartimin e strategjisë kundër korrupsionit për vitin 2012-2016.
Një strategji të njëjtë kemi pas edhe vitin 2009-2011, edhe ajo strategji ka përfunduar dhe nuk kemi asgjë konkrete. Pra, korrupsioni çdo herë e më shumë po rritet, qytetarët çdo herë e më shumë po shqetësohen, kështu që nuk e di se pse duhet me pas një strategji kaq të mangët.
Në raportin vjetor të punës për vitin 2011 të Agjencisë kundër korrupsionit është thënë se në sistemin e drejtësisë, në qeveri, pushtetin lokal dhe në institucionet e tjera të Kosovës vazhdojnë të jetë i pranishëm korrupsioni në masë të madhe. Humbjet nga buxheti i Kosovës konsiderohet se mund të kenë qenë mbi 10 milion euro. Pak ditë më parë, ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Kosovë, Christopher Dell, deklaroi se prej pavarësisë së këtij disa probleme janë përkeqësuar e jo përmirësuar. Korrupsioni në të gjitha format e tij është bërë një prej kërcënimeve kryesore me të cilat përballet shoqëria kosovare sot, pati thënë ambasadori Dell. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Materialet të ndryshme që në fokus kanë luftën ndaj korrupsionit mund të gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org, të gjitha të përmbledhura në rubrikën Monitoruesi i korrupsionit.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter.
Emisionin e vazhdojmë një temë nga bota. Aktivitetet diplomatike lidhur me Sirin vazhdojnë edhe sot pasi Damasku e ka injoruar afatin për tërheqjen e trupave dhe tankeve të veta nga qytetet. Në kuadër të këtyre aktiviteteve, i dërguari ndërkombëtar për krizën në Siri Kofi Annan ishte në Teheran, ndërsa në Washington pritet takimi ndërmjet sekretares amerikane të shtetit Hillary Clinton dhe kolegut të saj rus Sergei Lavrov. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore Radios Evropa e Lirë.
Gjatë takimit të tij të sotëm me ministrin e jashtëm të Iranit Ali Akbar Salehi në Teheran, i dërguari ndërkombëtar për krizën e Siri, Kofi Annan, tha se pozita geopolitike e Siris është e tillë që çdo llogaritje e gabuar dhe çfarëdo gabimi mund të ketë pasoja të paimagjinueshme. Më tutje ai foli për procesin politik në Siri.
The political process that emerges must be Syrian led and should respect the aspirations of the Syrian people.
Procesi politik që po paraqitet duhet të jetë i udhëhequr nga sirianët dhe duhet të respektoj aspiratat e popullit të Siris. Por ajo që është e rëndësishme është se qeverit në rajon dhe më gjërë të punojnë së bashku me sirianët për të zgjidhur krizën aktuale. Tha Kofi Annan në konferencën e përbashkët për gazetar me ministrin e jashtëm iranian Ali Akbar Salehi në Teheran. Më tutja e falenderojnë mbështetjen nga Irani duke pasur parasysh raportet speciale me Sirin. Zoti Annan u shpreh se beson se Irani mund të jetë pjesë e zgjidhjes. Ai ka shfaqur shpresën se nëse çdo kush e respekton armpushimin e propozuar, të enjtën në mëngjesën në orën 6, do të shihet përmirësim i situatës në terren. Në Washington, sekretari amerikan i shtetit Hillary Clinton pritet të takohet me kolegun e saj rus Sergei Lavrov. Zonja Clinton tha se në New York dhe në kryeqytete të tjera po vazhdojnë bisedime intensive për Sirin. Ambasadori amerikan në Kombet e Bashkuara Susan Rice tha se së shpejti Këshilli i Sigurimit i OKB-s do të ballafaqohet me momentin e së vërtetës në aspektin se nëse duhet të rritet presioni ndaj regjimit të presidentit të Siris Bashar al-Assad.
It's the US view that we face very soon a moment of truth.
Është pikpamje e Shteteve të Bashkuara se ne së shpejti do të ballafaqohemi me momentin e së vërtetës, se çka të bëhet nëse qeveria vazhdon të dështojë të plotësojë obligimet e veta, derisa ajo jep çdo indikacion se do të vazhdojë ta bëjë këtë. Pra, komuniteti ndërkombëtar dhe ky këshill, që e kanë mbështetur tërësisht të planin e Ananit, do të duhet të përcaktojnë nëse mbeten unik në mbështetje të planit të dërguarit special të Përbashkët Annan. Ky plan që ne si këshill e kemi miratuar e vë përgjegjësi në qeverinë e Sirisë, që të merr hapa esencial fillestar. pra mbetet të shihet nëse ne jemi të përgatitur për ndërmarrjen e hapit të ardhshëm logjik, i cili është rritja presionit ndaj regjimit të Asadit nëpërmjet aksionit kolektiv, tha Susan Rice. Në terren në brenda në Siri nuk ka pasur shenje të ndërprerjes së dhunës, nga e cila dje është raportuar për 30 të vrarë.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org.
Lufta kibernetike është kërcënimi potencial më dramatik i së ardhmës, thuhet në një artikull të Project Syndicate. Derisa deri më tash fuqitë mëdha kanë matur muskujt me të arriturat ushtarake, në hapësirën kibernetike nuk ka vend për dominim. Në artikull të rriqet vërejtja për sulme kibernetike si të 11 shtatori që mund të kryen nga grupe terroriste. Të ndjekim tekstin nga ky artikull. Dy vjet më parë, një pjesë me të meta i kodit kompjuterike ka infektuar programin bërthamor të Iranit dhe ka shkatruar shumë nga centrifugat që përdoreshin për të pasuruar uraniumin. Disa vëzhgues e deklaruan këtë që duke i të jetë sabotim, si lajmëtarin e një forme të re të luftës, ndërkaq sekretari mbrojtjes i SBA-s Leon Panetta i ka paralajmëruar Amerikanën nga rreziku i një Pearl Harbor-i kibernetik ndaj Shteteve të Bashkuara, thuhet në një artikull të Project Syndicate, në të cilin shtrohet pyetja se çka në të vërtet ne dim për konfliktin kibernetik. Domenet kibernetike të kompjuterëve dhe aktivitetet elektronike janë një mjedis kompleks i krijuar nga njeriu. Malet dhe oqeanët është vështirë të lëvizën, por pjesët e hapësirës kibernetike mund të ndizën dhe fikën me një të shtypur. Difuzioni i pushtetit nga qeveritë është një lëvizje madhe politike e shekullit. Hapësira kibernetike është një shembull i përsosur. Shtetet e mëdha si Shtetet e Bashkuara, Rusia, Britania, Franca dhe Kina kanë kapacitet më të madh se sa shtetet tjera dhe faktorët jo shtetror për të kontrolluar detin, ajrin ose hapësirën, por nuk ka kuptim për të folur për dominim edhe në hapësirën kibernetike, thuhet në artikull. Katër dekada më parë, Departamenti Amerikan i Mbrojtjes krijoi internetin. Sot, me më së shumti llogari të hapura, Shtetet e Bashkuara mbesin shtet udhëheqës në përdorimin ushtarak dhe social të tij. Por varësia e madhe në rrjetet kompjuterike dhe të komunikimit e bën SBA-n më të ndjeshme ndaj sulmeve sesa shtetet tjera dhe hapësira kibernetike është bërë burim i madh i pasigurisë, sepse në këtë fazë të zhvillimit teknologjik, ofenziva kryen më shumë punë këtu sesa defensiva. Termi sulm kibernetik, shkruan Project Syndicate, mbulon një gamë të madhe të veprimeve, duke u nisur nga provat e thjeshta për të bërë të palexueshëm websajtet, refuzimin e shërbimeve, spionimin dhe shkatërimin. Ngjashëm, termi lufta kibernetike është përdorur lirshëm për të mbuluar një gamë të madhe të sjelljeve, duke reflektuar edhe për kufizimet e fjalorit të luftës që nis nga konflikti armatosur e deri tek ndonjë kontest armiqësor. Në botën fizike, qeverit kanë pothuajse monopol në përdorimin e forcës në masë të madhe, mbrojtësi ka një njohuri të madhe të terenit dhe sulmet përfundojnë për shkak të shkatërimeve dhe raskapitjes. Në botën kibernetike, përkundrazi, faktorët janë të ndryshëm, distanca fizike e paprekshme dhe disa lloje të ofenzivave janë të lira. Lufta kibernetike, edhe pse tashmë është vetëm embrionale, është kërcënimi potencial më dramatik. Shtetet e mëdha me teknikë të zhvilluar dhe burime njerëzore mund në parim që të nxjesin shkatërim masiv dhe fizik përmes sulmeve kibernetike ushtarake mbi ushtrinë dhe caqet civile. Nëse dikush e trajton të ashtu quajturin hakerizëm të grupeve ideologjike më shumë si një shqetësim kokçarës në këtë fazë, mbeten katër kategori të kërcënimeve kibernetike të sigurisë kombëtare, secila në një horizont të ndryshëm kohor. Lufta kibernetike dhe spionimi ekonomik lidhen në masë të madhe me shtetet, ndërkaq krimet kibernetike dhe terrorizmi kibernetik janë të lidhura në masë të madhe me faktorët jo shtetror. Shtetet kanë kapacitete të mëdha, por faktorët jo shtetror kanë të ngjarë më shumë që të inicojnë një sulm katastrofik. Një 11 shtator kibernetik mund të ketë ngjarë të ndodhë më shumë se sa ajo që aq shpesh është përmendur Pearl Harbor-i kibernetik. Është koha për shtetet që të ulen dhe të diskutojnë se si të kufizojnë këtë kërcënim për paqen botërore, përfundon artikulli në Project Syndicate. Kujtojmë në fund dhe njëherë titujt kryesor. Presidentja Yahya Gata konkretet e mekanizmave të sigurisë ndërsa premton se nuk do të lejohet anarkia në Kosovë. Lideri serb Tomislav Nikolić mban tubim zgjedhor në Mitrovicë, thotë se Kosova do të mbetet pjesë e Serbisë. Bie kërkesa lëvizjes vetëvendosje për seancë të jashtëzakonshme për Mitrovicën. Kofi Annan thotë se Damasku do të tërheqë trupat ushtarake nga qytetet të enton. Kalon rreziku nga tsunami në Indonezi.
Të nderuar dëgjues, kemi ardhur kështu në fund të këtij emisioni të mbrëmjes. Programet tona ju mund t'i ndiqni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Për informacione të reja, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Ju njoftojmë sërish se për ju që keni smartphone, tani mund t'i merrni lajmet dhe informacionet e fundit nga Radio Evropa e Lirë drejt për drejt nga telefoni juaj. Aplikacionet tona për telefonat mobil janë në dispozicion për telefonat mobil që i kanë sistemin operativ Android. Duke ju falenderuar që na ndiqni, ju përshëndesim nga Praga dhe ju urojmë një mbrëmje të këndshme. Miru dëgjofshim.